Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, benvidos, estoy con outra voz na sintonía de Radio Voz, sábado 13 de xullo. Estamos na Porta Norte de Galicia, estamos en Ribadeo, porque esta fin de semana celebrase aquí o Ribadeo Indiano. En 4 horas pusimos traer toda a actualidade deste evento de recreación. Eso vai supoñer que algunhas das seccións fixas do noso programa tiñámolas que sacrificar, non todas. En todo caso, por aquí pasarán os protagonistas desta festa, que aínda que con poucos anos é xa un referente no norte de Galicia e no en occidente Astur, e que congrega cada ano a milleiros de persoas. Por exemplo, a primeira convidada vai ser a concelleira de Turismo de Ribadeo, Marta Saiz, coa que falaremos de todo o programa que aínda queda nos dous días fortes do Ribadeo Indiano, polo tanto, hoxe sábado e mañá domingo. Pero, como sempre, o primeiro é saber si vai acompañar o tempo. Para elo, conectamos con Meteolicia. Juan Taboada, bo día.
Hola, que tal, bo día.
¿Acompaña o tempo esta fin de semana, Juan?
Bueno, en principio vamos a decir que sí, porque hoxe temos un anticiclón que está estabilizando a atmosfera en toda Galicia. Temos arestor aínda algunha nube baixa, algunha néboa en puntos do interior, pero todo isto vai a ir retrocedendo e viviremos unha tarde solleira, con temperaturas que no sur de Galicia superarán os 25, quedarán entre 20 e 25 no norte. Algo de vento, pero non soprará con moita intensidade, polo tanto, bueno, sen ser unha xornada de moito calor, si vai a ser un día hoxe de pleno verán. Mañá vai a ser un pouco diferente, irán entrando nubes, a barreira anticiclónica rompese, chega unha borrasca, e por eso, pois, teremos un domingo con máis nebulosidade e algunhas chuvias de tipo débil, ocasional, que afectarán principalmente a puntos da provincia de Pontevedra e sur da provincia da Coruña. Isto, lóxicamente, mañá vai a provocar un descenso de temperatura. Aí no lugar onde vos estades, en Ribadeo, pois isto apenas se vai a notar, máis ben o contrario. Como vento, mañá vai a soprar de sur, as temperaturas en Ribadeo mesmo subirán con respecto ás que teñades no día de hoxe.
Como principiará a semana, Juan? Porque estamos nun verán, pues, así moi moi raposo, que nos dá días de sol así a contapingas,
Exacto, bueno, pois a ver, a vindeira semana vamos a decir que vai a empezar bastante torcida tamén, sobre todo o luns, porque esa pequena borrasca que se achega mañá domingo vai a ter unha traducción o luns en forma dunha fronte fría que vai a atravesar toda Galicia, sobre todo madrugada de primeiras horas do luns. Así que, bueno, vai a ser o luns un día que empece con algo de chuvia, que vai a mellorando. A boa noticia é que a partir do martes imos ter situacións anticiclónicas. Non van a ser un pouco como a hoxe, non grandes anticiclóns, non xornadas absolutamente rotundas de sol e calor, pero sí serán con tempo seco, tendencia a quedar as tardes bastante soleadas, temperaturas máis que suficientes para gozar o aire libre, e, bueno, parece que a vindeira semana sí sería unha situación meteorolóxica máis parecida que agardaríamos nesta época do ano.
Bueno, compramos ese discurso que nos trasladas, Juan, porque estamos de verdad pues deseosos de días de verán. Gracias, Juan, buen fin de semana.
Venga, gracias a ti, apertas, hasta luego.
Nos controles técnicos está Víctor Marque, aquí en Ribadeo, diante da Casa do Concello, en A Coruña. Nosos estudios centrais está Sonia Rodríguez, Falalles, Félix Jorquera. Insisto, un programa de 4 horas de directo dende o Ribadeo indiano, despois de estar con Marta Sainz, coa concellera de Turismo. Estaremos nese tempo semanal con a Couga para facer valer os nosos dereitos. E hoxe falaremos de algo pois moi típico destas datas, das rebaixas. Farémolo con Ana González, do despacho colaborador de a Couga, Pérez Lema. Despois visitará este set de Radio Voz Carmen Cruzado, ela é a presidenta de ACISA, Asociación de Comerciantes e Industriais de Ribadeo, que colabora tamén neste evento. Acto seguido, falaremos das visitas teatralizadas que se ofrecen esta fin de semana no Ribadeo indiano. Farémolo con Susana. Bueno, mellor dito, con Jesusa da Mariana, nome artístico. Xa na segunda hora, o tempo de economía empresa con Eduard Garza, e ás 11:30, eses minutos de saúde natural cos laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez Hernández, que estará en directo con conosco, como sempre, atendendo consultas no 981-13-44-33. Mentre se quere vostede enviarnos a súa vía WhatsApp, pues puede facelo a través do 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28, correo electrónico o nome deste programa con outra voz, @radiovoz.es. Completaremos a segunda hora de programa coa presidenta da Coral Polifónica, con Mari Carmen Rodríguez Cancelo. E xa na terceira estará conosco o presidente da Banda de Música de Ribadeo, David Ballester. Buscaremos, como sempre, esa xenda cultural coa Federación de Librerías de Galicia e teremos o noso tempo carón do programa do Plan Social de ENCE. Despois das 12:30, a cita co cine, con Galicinema e con Suso Varela. E despois, José Lozano estará connosco falando da concentración de coches clásicos, unha das actividades paralelas deste Ribadeo indiano. Lozano, que é membro do grupo AIGAS, como si se coñecían aqueles coches clásicos. Xa na cuarta hora, ou se non teremos a música da súa vida, porque falaremos do restaurante do Labirinto de Rinlo. Rinlo é unha localidade do concello de Ribadeo moi turística. Dende hai un par de anos estreou un dos labirintos visitais máis grandes de España, e dende hai pocas semanas ten restaurante. Estará, como non, pechando o noso programa o alcalde de Ribadeo, Daniel Vega. O concello de Ribadeo, agradecemos que podamos facer dende aquí hoxe este programa. Imos facer unha primeira parada musical. Imos facer cunha canción que fala das festas que se aveciñan, as festas do Carme de Gran Solera en Galicia, pola cantidade de portos de mar. A ver, do Carme, a patroa dos mariñeiros. E antes de falar con Marta Saiz, recordamos un bello éxito de Trébol con ese nome, Carmen. Esto é con outra voz en Radio Voz.
Carmen, dicen que tú lloras si es que alguna tarde no te voy a ver. Poco tiempo yo te olvidaré. Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad. Pienso siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Pienso siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Te quiero de verdad. Pienso siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Pienso siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Podré olvidarte, no hay...
escuchar a la gente.
Bueno, pues Carmen, habría sido Carmen Chega, con Trébol, abríamos musicalmente o noso programa. Antes de falar coa Concello de Turismo, con Marta Sáez, que está xa aquí connosco, damos conta dos titulares que temos a lestora en la voz de Galicia Digital. Neste sábado 13 de xullo, Galicia recibirá 54 menores migrantes de Canarias. En las próximas semanas, el gobierno de las islas enviará el lunes el listado de los primeros 14. Abascal busca fortalecer su espacio frente al Vice Pérez. El éxito del agitador de Se acabó la fiesta es una de las causas de que el líder de Vox mueva su posición en España y Europa. Así es la situación en la que quedan los 5 gobiernos autonómicos en los que pactaron PP y Vox. Las mejores piscinas naturales de Galicia para bañarte en aguas cristalinas. Sí, Galicia tiene 1000 ríos, son numerosas las pozas y cascadas que se originan en espacios naturales que merecen una excursión. La China SAIC abre contactos para fabricar coches eléctricos en Galicia. La penalización arancelaria impulsa a la matriz de MG a instalarse en Europa. La obra de la fragata del futuro en Ferrol, de revulsivo del empleo, ajustes en las firmas auxiliares. La conflictividad laboral por el convenio colectivo de Navantia para la producción genera despidos y ERTE en subcontratas. Además, Miguel Armenteros, fiscal jefe de A Coruña, los fiscales debemos ser más proactivos en las ocupaciones de viviendas. El fiscal jefe de A Coruña, Miguel Armenteros, apuesta por acercar la fiscalía al ciudadano y por hablar más con las víctimas. Algunos dos titulares de la Voz de Galicia Digital, Arestora, en esta xornada de sábado. Xornada na que este programa trasladouse a Ribadeo dende a Casa do Concello, diante deste fermoso pazo de Ibáñez. Estamos a facer este programa, por xentileza, do Concello de Ribadeo. Marta Sainz, a súa concellera de Turismo. Concellera, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Está vostede? Con tensión máxima, non? Si eu tomo agora a tensión,
iría vostede directa
ao centro de saúde,
non? Eu creo que por recomendación médica si me ingresaría xa.
Bueno, pero merece a pena, non? Cando sí. Dende o Concello organizase un evento que ten un respaldo tan popular como Ribadeo Indiano, todos os esforzos son poucos, non?
Sí, efectivamente, o Ribadeo Indiano ademais é un evento pois moi agradecido, un evento que cada ano crece un pouquiño máis, é un evento que é moi respetado en cuanto pois eso a vestimenta, en cuanto a peiteados, en cuanto a caracterización. Eu creo que merece a pena traballar polo Ribadeo Indiano, aparte, bueno, pois de toda esa inyección económica que supón para Ribadeo pois este evento cultural, aínda que tamén festivo, pero recordamos sí. Sempre que o evento é cultural.
Mistura efectivamente a cultura, mistura a recreación, o pasado dun concello, Ribadeo, que foi moi moi importante, por eso, case tamén unha homenaxe a este porto do que saliron moitos galegos en busca de unha vida mellor. Por eso a presencia das casas indianas neste concello é moi moi numerosa. É unha homenaxe tamén o pasado dounado desta vila, non?
Exactamente, pois a quen fomos, de onde vimos, e iso é moi importante recordalo e non olvidarlo nunca. Penso que parte pois do que representamos hoxe como pobo pois ven aí, evidentemente iso deixou un legado moi importante arquitectónicamente, pero tamén pois tamén en todo nos. Sí. Entonces, bueno, pois iso é digno de homenaxear. Como ti ben dís, bueno, hai moitos edificios, a arquitectura está presente en moitos sitios, a Devesa mañá será pois a protagonista, digamos, do Ribadeo Indiano con ese círculo habanero. Non podemos esquecer tampouco pois o edificio de Pedro Murias en Rinlo, diferentes casas de Ribadeo, pois a sabedes todo a zona indiana de San Roque. Entonces temos un legado moi importante e iso pois forma parte tamén da nosa personalidade quizás, do noso pobo.
Ajá. Que visita por primeira vez en Ribadeo utiliza moitas veces este calificativo: é unha vila señorial.
Non sei se
o pasado indiano ten moito que ver con isto.
Pois non sei, porque supoño que o pasado indiano pois unhos volverían, todos marcharon porque lo necesitaban seguramente, ou porque bueno, pois intentaban ter vidas mellores, pero é verdade que os que viñeron non todos viñeron ricos tampouco, pero bueno, si sí, é certo que Ribadeo pois de toda a vida tivo esa fama señorial. E bueno, pois pues, tamén xa parte pois pues, eso do que somos a xente, as persoas, os veciños, os visitantes, pero pois pues, eso, ese valor arquitectónico que temos, seguro tamén representa moito e influe moito no que é pois pues, o escaparate de Ribadeo uh-huh. para quen o visita.
O Ribadeo Indiano non é un evento moi veterano. Que edición acabamos neste 2024?
Estamos celebrando a novena edición.
A novena edición, pois pues, en 9 anos convertiuse xa nun evento masivo. Cal é o segredo de que en tan pouco tempo moita xente xa teña na súa xenda, no seu calendario, Ribadeo en Llano, hai que ir?
Mira, eu creo que dende a primeira edición a organización, que en ese momento, bueno, pues estaba aí, eu creo que cuidou, sigue cuidando moi, con moito mimo, a organización e o que é o evento en sí. Dende a organización queremos, e además vamos continuar nesa línea, e sabemos que os eventos crecen, que as actividades, bueno, pues que pídese máis, porque cada ano pues ven máis xente, pídese máis, pero eu creo que temos que manter esa esencia. E non todo vale, é dicir, intentamos evitar botellóis, intentamos evitar pois moitas cousas que a lo mellor traerían pois xente, pois outras características. Entón eu creo que o éxito do Ribadeo Indiano é o mimo co que se organiza, é o respeto co que se fai, é sempre mantendo esa línea sin sobresalirse nada, porque senón sería un evento incontrolable e aí sí que perdería pois toda a súa esencia e probablemente pois morrería de éxito.
Se me permite, outro dos motivos que fan grande o Ribadeo Indiano é a gran implicación da veciñanza e de visitantes. De feito, arestora non, porque son as 10:15 da mañá, pero por exemplo as 7:08 da tarde, quen non vai caracterizado de indiano, chama atención,
exactamente. Sí, de feito ayer, que, bueno, pues inaugurouse o pregón foi a 7:00 PM, pola mañá xa había excursións con xente vestida de indiana, o sea que yo hoy, pues, estaban a pique de chegar seguramente, porque hoy, pues, seguramente o sábado se xa o día máis dinámico en cuanto a actividades, en cuanto a visitantes. Ayer foi un pouco máis, pues, para ribadenses que, bueno, pues, foi o pregón o que o desembarco, e mañá, pues, tamén a comida campese, que tamén, bueno, pues, xa relaxa un pouquinho máis, pero hoxe sábado, pues, estamos á espera de que cheguen autobuses de Asturias e de todos os sitios, e toda a xente ben caracterizada. É certo que a implicación da veciñanza, de todas as entidades asociativas e de grupos da vila, fan moi importante, e sin eles hai que recoñecer, porque tú podes organizar algo con a mellor intención, pero se non hai xente que participe, isto non vai. Entón, bueno, hai que agradecer sempre esa implicación veciñal e tamén a implicación dos traballadores do concello, porque, bueno, son meses de moito traballo. Este fin de semana é durísimo para eles, para todos, pero tamén para eles, porque tenen unha responsabilidade moi importante, coinciden moitas cousas ao mesmo tempo. Bueno, pois hai que poñer en valor ese traballo e ese esforzo de toda esta xente.
Vosted decía que onte foi o pistoletazo de saída, houve as chamadas antevésperas, que son xornadas previas e que van quentando os motores do Ribadeo Indiano, pero digamos, da celebración en sí, onte foi o primeiro día. Co pregón, que podemos destacar do programa de hoxe e de mañá? Que sean as citas máis importantes para que nesa audiencia teña presente pois o que non debería perderse do Ribadeo Indiano. Usted va a decir todo, pero bueno, as máis importantes, as que deberíamos
efectivamente todo
de marcar en vermello.
Como cada cousa, cada persona pois ten as súas prioridades, ten os seus gustos, pois no Ribadeo Indiano pois podense encontrar de todo, poden encontrar desde torneos de petanca, de billarda, de dominó, poden encontrar, bueno, pois o concerto da banda, horas 12:30, de tarde o bueno, o concerto das Habaneras, que é espectacular e todo o mundo lle gusta esas Habaneras e esa que non caracteriza tamén, además, a xentes de Ribadeo, as Habaneras ribadenses, e que eu creo que merece a pena, ademais, escutar, e merece a pena tamén poñer en valor esas Habaneras e non esquecelas nunca, transmitilas a arandenos bueno, e a toda a xente que veña, porque é algo que nos caracteriza. E despois, bueno, pues temos obradorios de baile, temos de todo, está repleto, visitas guiadas, visitas teatralizadas, temos un montón de actividades, e tamén, bueno, recordar para a xente que non chega a hostelería ribadense, que non chega para comer, que está todo reservado, porque xa desde fai moito tempo está reservado, recordar que este ano, pues, que se habilitou no centro social un catering, para que, bueno, a xente que non poida chegar a hostelería, que sepa que ten aquí esta opción moi interesante tamén.
Bueno, que tampouco vai fallar o tempo. Non é caribeño, estamos en Ribadeo, pero bueno, tal e como está sendo este verán, hoxe temos un día pues, ben fermoso, decíanos Meteo Galicia que no norte de Galicia, mañá, pues que non vai chover, que vamos a ter un día máis ou menos apetecible para gozar de todo este programa.
Sí, además é que, bueno, estuvemos nerviosísimos hasta este momento, porque isto si chove, no, é verdad que non lo podemos controlar, pero tamén aguaría moito a festa, nunca mellor dito, pero bueno, creo que ayer mantúvose moi ben, estábase moi ben por aí, vestidos, además que sempre da calor estar roupa, e bueno, non estamos acostumbrados neste século pois a ese tipo de vestimenta, pero bueno, ayer tuve unha noite moi agradable para ver venanos no Parque San Francisco, e hoxe tamén amanece pois un día ben bonitiño, e mañá pois parece ser que se vai a respetar tamén, sí. e que nos vai deixar pois disfrutar desa comida campestre no Círculo Habanero, do concerto de Vicente García, e despois quizáis pois tamén a mellor respeta o partido da selección.
É verdade, que mañá xúntase todo,
Xúntase todo, si recordar, es adianto.
Wimbledon, que tamén a xente tamén, vai estar atentas pantallas ao que pode facer a Alcaraz de cara a renovar ese gran slam. Imos aparcar o Ribadeo Indiano agora uns minutiños e falar do turismo en xeral en Ribadeo. Como encaramos esta tempada estival?
Esta tempada estival, desde logo, estamos la... non te podo dar datos exactos porque, bueno, ainda estamos, pues, estamos comenzando, como quen dice, pero tuvemos xa unha primavera con moita afluencia de xente. Pois é un longo traballo de moitos anos, isto non é que seña un traballo de agora, ni moito menos. Eu creo que se leva traballando xa moito tempo para desestacionalizar o turismo, e pouquiño a pouquiño vai se ir logrando, porque este ano que notamos é pois unha influencia moi importante xa desde os meses de marzo, abril, de xente que pasa pola oficina de turismo. Bueno, pois aí estamos. En datos de momento pois non los teño, non xos podo dar, pero bueno, preveemos que vai ser un verano de moita afluencia, de moita xente. Bueno, moi bo ao final pois para Ribadeo, que pois vive prácticamente pois o sector servicios.
Sí, sí, efectivamente. Por datos de outros anos, de onde chega principalmente o turista que escolle Ribadeo en verán?
Hai moito turista nacional, pero bueno, tamén se é verdad que os primeiros meses do ano o turista internacional tamén se move moitísimo. Muitísimo.
Temos que recordar que Ribadeo está no camiño norte.
Exactamente, o camiño pois danos moitas posibilidades de recibir turismo. Realmente a xente de países de fora, de toda Europa, pero viaxa moito nos primeiros meses do ano. Quizáis, pois, ao mellor, estes meses máis estivales é xente, pois, máis de Madrid, ao mellor, do centro da península, pero, bueno, sí que hai que destacar esa influencia de peregrinos estranxeiros.
Por que escollen Ribadeo e que valoran de Ribadeo? Segundo as enquisas, non? Que tamén se cubren nas oficinas de turismo, que escoitamos do turista? Por que escolle Ribadeo e despois, cales son as reaccións unha vez que rematan a súa visita? Que salientan?
Mira, eu creo que Ribadeo, claro, son ribadenses, entón, que che vou dicir? Pois Ribadeo tenlo todo. Ribadeo ten un bonito paisaje, podes facer de todo en Ribadeo, te chegas a Ribadeo, ten unhas bonitas zonas de viños, ten un ambiente, Ribadeo, a xente, os ribadenses somos moi acolledores. Depois Ribadeo creo que ten un turismo de moita calidade. Pois, debido, non me preguntes, non sei a que, pero sí, ten un turismo de moita calidade. Despois, tú podes escoller, temos unha fermosa ría compartida, pois, con os pobres veciños asturianos, que é esa comarca que formamos todos, que é moi importante, e tamén lo digo desde aquí con moito orgullo, porque creo que, bueno, somos Mariña, pero tamén somos comarca do Eo. E é importante poñela en valor. Despois temos montaña, temos cerca, pois, outros sitios en donde tú podes facer senderismo, podes facer un montón de deportes acuáticos. Ribadeo ofrece moitas posibilidades. Despois chega a noite, ten espacios moi bonitos que visitar, ten un montón de rutas, pois, eso, a ruta indiana, ten un casco histórico fermosísimo, e penso que ofrece moitas posibilidades. Ofrece
un bo comercio, unha boa hostelería, que iso tamén é moi importante.
Un bo comercio, unha boa hostelería, efectivamente, que te ofrece. E Ribadeo ofrece paz, ofrece tranquilidade, si queres salir de festa tamén, atés, pero esa calidade de vida que ten Ribadeo, pois, bueno, que es que te diga, que seguramente, pois, non la topan outros sitios.
A prenda que tenéis sigue sendo a tarxeta de visita, non, de Ribadeo. Ata que punto pode ter tamén unha vertente negativa que a xente só veña a Ribadeo motivada pola praia das catedrais? Ou isto xa non ocurre?
Bueno, eu creo que a Praia das Catedrais é visitada por moita xente, evidentemente, segue sendo, pois, ese foco de centralización, de turismo, de todo, porque, bueno, pois, no mundo entero se nos coñece por a Praia das Catedrais, pero creo que, bueno, hai outras posibilidades, e a xente pouquiño a pouquiño, ainda que a mellor poida vir motivada por a Praia das Catedrais, pero chegado a este punto, chegado a Ribadeo, pois conoce outros lugares tamén moi bonitos, ou tan bonitos como a Praia das Catedrais, e tamén o levan de recordo, e tamén o poñen en valor. Eu creo que, bueno, toda esa xente que ven despois é un medio de comunicación, pois, cara a outra xente que poida vir. Eu creo que sí, que a Praia das Catedrais, indudablemente, pois é, bueno, pois un punto neurálgico de atracción de turismo, pero ten outros moitos, e eu creo que a xente de outra aquí vai los descubrindo.
Bueno, pois, para facelo, que mellor ocasión que esta fin de semana, no? Ribadeo Indiano. Marta Sainz, concellera de Turismo, te va a estar con nosotros en este set móvil de Radio Voz, que hoy está precisamente aquí en el corazón de Ribadeo, justamente, diante de la Casa del Concello de este precioso pazo de Báñez. Muchísimas gracias por acogernos y a también de la ocasión.
Pues muchas gracias, bienvenidos a Ribadeo.
A vuelta de pausa buscamos ese tempo semanal que tenemos o canón de ACOUGA, Asociación de Consumidores y Usuarios de Galicia. Hoy, no podía ser de otro sitio, estamos en suyo, íbamos a hablar de rebaixas.
Radio Voz.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €.
Gavis, en confianza.
O sábado 20 de xullo volve a Festa do Percebe de Xove. Degusta o mellor percebe na Festa do Percebe de Xove. Venda de racións dende as 12 do mediodía. Pregón a cargo do conselleiro do mar Alfonso Villares e moita música. Sábado 20 de xullo na Praza do Concello, Festa do Percebe de Xove. Non podes perdela.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
En o noso tempo, canón de ACOUGA, hoxe sábado, imos falar das rebaixas. Saudamos a Ana González, abogada do despacho Pérez Lema, despacho colaborador da Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Ana, que tal? Bo día.
Bo día, Félix, bo día.
Estamos en tempada de rebaixas. O primeiro que temos que facer, se te parece, Ana, é distinguir ben que son as rebaixas. Non son liquidacións, tampouco saldos.
No, bueno, cando falamos de rebaixas, o que estamos a referirnos normalmente son a períodos concretos do ano, nos que os artigos que se venden habitualmente se ofertan a un precio inferior. É importante que sí que é verdade que temos en conta ou en mente dous momentos concretos do ano, nos que hai rebaixas, que son normalmente principios de xaneiro e comezos do verán, pero o certo é que dende o ano 2012 a lei non concreta períodos exactos de rebaixas, senón que deixa esta decisión, pois bueno, criterio dos propios establecementos. E precisamente por esta liberdade que outorga a lei en canto a temporalidade na que poden existir rebaixas, pois hai establecementos que deciden comezar antes este período que outros ou incluso afastanse destes períodos por mero interese comercial. Bueno, o que sí que debemos ter en conta é máis ben o que non é rebaixa, como ti dicías, saldos, liquidacións. O que non é rebaixa é a venda de produtos que chegan novos ao establecemento, é dicir, que non estaban antes a un prezo maior e que, por tanto, non poden ser rebaixados, nin tampouco venda de produtos deteriorados ou liquidados, ¿no? De feito, a normativa prohíbe ofertar como rebaixados produtos que presentan algún tipo de tara, ¿no? Bueno, cando falamos de saldos ou liquidacións, non estamos a falar propiamente de rebaixas. Por unha banda, ti comentabas os saldos. Os saldos son produtos que normalmente, a causa dun deterioro, se ofertan a un precio inferior aos que se venderían se estiveran en perfecto estado. E isto tamén pasa con produtos que van quedando en desuso pola posta a venda de outros máis modernos, ou tamén cando hai excedentes dun produto concreto e os establecementos buscan darlle saída de alguna forma, ofrecendo pois normalmente a un prezo menor. Cando se poñen a venda produtos destas condicións, este efeito sempre ten que ser advertido, como venda de saldos ou ben como a venda de restos, nunca como a rebaixa. Non pode pasar por un reclamo de rebaixa. E igualmente, debe constar se o produto que se está ofertando é un produto defectuoso ou deteriorado. Iso ten que aparecer sempre indicado. Bueno, por outra parte, sí que é verdade que temos as liquidacións. Cando falamos de liquidacións, normalmente estamos a referirnos a vendas de carácter excepcional ou final, que pode deberse, pois ben, ao peche total ou parcial do establecemento, a un cambio na orientación dun negocio, un cambio de local do establecemento vendedor. Bueno, neste caso, que debe informar o establecemento é o motivo polo que se están liquidando os produtos. E a liquidación non pode durar máis dun ano, ten como data límite, como data máxima, perdón, o prazo dun ano, e non pode repetirse a causa desa liquidación nos anos seguintes, nos tres anos seguintes, vale? Non pode liquidarse, digamos, pola mesma causa, nun mesmo establecemento, dentro deses tres anos seguintes a liquidación.
Ajá. Bueno, falando de periodos, Ana, pregunto che, si en Rebaixas hai tamén un periodo máximo. Eu tiña entendido que eran 60 días, 2 meses, non sei se isto sigue sendo correcto.
Non, non é así, non. No, dende o ano 2012 non. Hai unha modificación na Lei de Comercio Minorista e deixa un pouco libre albedrío os establecementos para que eles, de cara ao seu propio interese comercial, pois poidan fixar a temporalidade e a duración desas rebaixas.
Ajá. Como deben indicarse os descontos en período de rebaixas?
Bueno, evidentemente debe constar tanto o prezo actual en período de rebaixas como o prezo anterior real, e isto é fundamental. O prezo actual e o anterior a rebaixas deben estar a cara un do outro. Que significa isto? Que en ningún caso pode aparecer, como ás veces consta de que aparece, un prezo en rebaixa superposto ao prezo non rebaixado. Nos como consumidores sempre temos dereito a ter coñecemento non só do prezo rebaixado, senón tamén do prezo anterior o que se lle aplica a rebaixa. E hai que ter en conta tamén que os establecementos só poden anunciarse como que están en rebaixas cando como mínimo teñen un desconto en prezos do 50% dos seus produtos, polo que tamén é importante non só esa identificación de prezo anterior e prezo rebaixado nas etiquetas dos produtos, senón que é fundamental ter sinalizados e diferenciados os produtos que sí que están rebaixados daqueles que non presentan descontos.
Que consellos le podemos dar a nosa audiencia agora para as rebaixas, Ana?
Bueno, primeiramente comparar prezos, non deixarse levar polo desconto anunciado. Creo que comentábamos, non hai un mínimo de porcentaxe que deba rebaixarse en período de rebaixas. Iso pode derivar en que na práctica esteamos perante descontos ínfimos. Entón debemos, en todo caso, pois, comparar o prezo actual e o prezo anterior do produto para valorar a incidencia real da rebaixa no noso aforro. Debemos ter en conta tamén que os nosos dereitos como consumidores permanecen invariables, é dicir, temos os mesmos dereitos en período regular, digamos, que en período de rebaixas. E precisamente por iso, se detectamos algunha conducta non adecuada ou que se aparta da normativa, podemos solicitar a folla de reclamación do establecemento, como faríamos en período que non se corresponde a rebaixas, e deixar constancia disto. E, bueno, por ter en conta tamén pois que o período de rebaixas, o prazo de garantía legal de 3 anos non varía tampouco, como tampouco varían os 14 días naturais que temos de desestimento en compras online, que xa falábamos desto noutra charla. Bueno, e por último, como xa comentamos, pois fixarnos na distinción entre rebaixas, saldos e liquidacións, que non pasen por rebaixas produtos que están deteriorados e son saldos, ou liquidacións normalmente de tendas que non teñan ese reclamo de rebaixa, que saibamos que ten unha causa, esa causa é a liquidación.
Bueno, pois son consellos importantes agora en tempada de rebaixas. Ten que estar indicado o prezo, digamos, inicial o desconto aplicado. Non poden ser produtos deteriorados e as devolucións e todos os dereitos que temos fora de rebaixa son aplicables tamén a esta tempada. Bueno, a modo de en resume, pues, poderíamos decirlo deste xeito, non, Ana?
Sí.
Pois grazas por estar conosco unha semana máis neste tempo que temos o calón de Acougan. Déixame, antes de rematar, recordar cales son os condutos para que a nosa audiencia poda facernos chegar a súa consulta vía WhatsApp 672-16-7628 672-16-7628 ou a través do correo electrónico do programa con outra voz @radiovoz.es. Ana González, abogada do despacho colaborador de Acouga Pérez Lema. Grazas por estar conosco, ata mellor ocasión.
Grazas a vos, ata logo.
Pides un vermú calquera ou prefires agasallarte cun arnao? Mesturado, barrica, branco, feito con uva godello. Arnao. Desde Ribadeo, un vermut como unha catedral. De distribucións Discosta Norte.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta con nosco.
No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón.
Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, Ribadeo fai unha homenaxe á alma de dous mundos. Conferencias, festival de habaneras, teatro, visitas guiadas, actividades infantís, obradoiros de baile, mercadiños de ultramar e actuacións musicais serviránnos para coñecer como se vivía a ambas marxes do Atlántico. Non te perdas este evento histórico cultural. O 12, 13 e 14 de xullo esperámoste no Ribadeo Indiano.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Desde la mañana, 35 minutos, seguimos en directo desde Ribadeo, por Mordo, Ribadeo Indiano. Carmen Cruzado, ella presidenta de ACISA, de Asociación de Comerciantes e Industrias de Ribadeo. Carmen, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
También compañera, voz radiofónica, a lo largo de muchos años. Presidenta de ACISA, aproximadamente desde ahí dos años.
Estamos de cumpleaños ahora mismo.
Bueno, pues parabéns.
Gracias.
Decía concejala de Turismo. Ribadeo é unha vila de servizos. Pois sí, é unha vila de servizos onde o comercio e a hostelería xoga un papel fundamental.
Pois sí, temos en ACISA nestes momentos máis de 170 empresas asociadas entre hostelería, comercio, servizos. Bueno, a parte máis importante do tecido empresarial está asociado a ACISA e, bueno, durante todo o ano se fan infinidade de actividades para todos eles, para todos os asociados, pero que finalmente redundan na economía de todo un pobo. Quero decir, pois, xornadas gastronómicas, a festa do comercio, imos facer agora no marco do Ribadeo Indiano o sorteo desa viaxe a Cuba para dúas persoas. Entón, bueno, pois son moitas as cousas que se fan e que nos piden que fagamos, evidentemente, co fin e co obxectivo de atraer a visitantes a Ribadeo durante todo o ano e conseguir esa desestacionalización da que tanto tempo levamos falando.
E conseguir que Ribadeo sexa o centro comercial dunha zona da Mariña Oriental e do Occidente Astur, e que cada fin de semana sexan milleiras as persoas que escollen Ribadeo para mercar e para tomar algo, non?
Pois sí, durante todo o inverno, sobre todo, o sea, dende outubro ata máis ou menos o mes de abril ou maio, Ribadeo vive moito, evidentemente, o seu comercio e a súa hostelería de os veciños e as veciñas asturianas e asturianos que cruzan a Ponte dos Santos, que veñen aquí a facer as súas compras, que veñen aquí a pasear, que veñen aquí a comer, a pasar unha tarde de tardeo, pero tamén hai moitos que teñen aquí unha segunda residencia. Entón, de eles vivimos moito o sector servizos de Ribadeo. E despois ten unha gran caída tamén bueno, pois de toda a comarca da Mariña. Quero decir, non é moi estrano atoparte por aquí xente do Valadouro, de Burela, de Foz, que tamén ven a facer as súas compras, que tamén ven a disfrutar das actividades que se organizan tanto dende ACISA como dende o Concello de Ribadeo. E entón, bueno, somos aí como un centro, o centro comercial coas mellores vistas, que xa o di un dos nosos eslogans.
Bueno, o traballo de ACISA é constante. Rara é a fin de semana na que non haxa nada. Un motivo, unha promoción, unha actividade. Dentro de todas esas que se programan ao longo do ano, en que lugar do podium está o Ribadeo Indiano da que ACISA é coorganizador?
Pois eu creo que está no primeiro. Eu creo que está no primeiro e non mentimos, eu levo dicindo durante todos estes días. Eu creo que para a hostelería, para o comercio, sobre todo hostelería, hotéis, é a fin de semana máis importante do ano en canto a facturación, é a fin de semana máis importante do ano en canto a presencia de visitantes que aquí se chegan a acumular. Entón, bueno, pois esa fin de semana, a fin de semana das festas patronais e despois toda a campaña de Nadal, eu creo que son para ACISA as tres datas como máis importantes para ACISA e sobre todo para as súas asociadas e os seus asociados que traballan como sempre para ofrecer o mellor de sí en todas esas datas.
A Cisa fai súa a idea de a unión fai a forza e trata sempre de ir sumando asociados porque consciente de que entre todos pues, podense facer eventos máis atractivos, atractivas, promocións máis importantes. Neste momento, cantos socios ten a Cisa?
Pois agora mesmo máis de 170. En Ribadeo, como decíamos, é unha vila que ten moito movimento e aínda que tamén se produce evidentemente algunha baixa por xubilación, algunha baixa por peche, bueno, pois en Acisa e en Ribadeo pecha un negocio e aos dous días está abrindo outro. Entón, bueno, pois é unha vila moi dinámica, moi comercial. Xa digo, somos máis de 170. Marcámonos como obxectivo, aínda que a Jesús Pérez, o xerente, non lle gusta que diga este dato, chegar máis ou menos a 200, porque houbo unha época na que chegamos a ser 200, pero bueno, por exemplo, no último ano, creo lembrar, ou nestes dous últimos anos nos que eu teño o orgullo de presidir esta directiva, creo que fixemos como unhas 30 e pico ou 40 altas. Entón, bueno, pois nada, agardamos que máis negocios de Ribadeo se sigan sumando a este proxecto, tanto de comercio, de hostelería como de servicios, porque temos moitas cousas que ofrecerlles. Formar parte de a grande familia de Acisa ten moitas vantaxes e queremos seguir sumando, porque eu creo que todos xuntos podemos facer máis cousas e demandar máis cousas tamén para Ribadeo e para toda esta zona.
Sumando e recollendo premios, que xa ten a Cisa honor de ter recibido algún premio a nivel estatal pola súa xestión. Estamos a falar dunha vila que non supera os 10.000 habitantes.
E iso, pois, é orgullo. Sí, bueno, ahora un poquinho máis de 10.000. Andamos aí, me está aquí corresíndome Jesús a la Mariana, dicindo que somos máis de...
vila. O concello, efectivamente, sí, está por arriba dos 10.000, pero sí. A vila non o supera.
Sí.
Pero, bueno, pues, con todo, Acisa recolle premios a nivel estatal.
Pois eso tamén é un orgullo. Hai unha persoa, como decía, xerente, que é Jesús Pérez, que leva con nos 8 ou 9 anos e que, bueno, pois é a persoa que se encarga de dinamizar todo o posible Acisa e de facer que todo funcione perfectamente e de estar disponible prácticamente e sin prácticamente as 24 horas do día para atender todas as demandas e todo o que poida pasar en Ribadeo desde o punto de vista dos seus asociados e asociadas.
Como se compite coas grandes áreas comerciais e cos grandes monstros de internet? Sobre o primeiro, hai que decir que Ribadeo queda suficientemente lonxe para que a xente se quere ir a comprar a unha gran zona comercial, pues bueno, que necesite xa bastantes minutos, non?
Bueno, está todo moi cerca.
Sí, a ver, con propósito calquera.
Está todo moi cerca.
Sí, é verdade.
Temos aí Oviedo, Avilés, Xixón a tiro de pedra, Lugo, Coruña, Santiago, Lugo, quero decir, sí. En todos os sitios hai grandes áreas comerciais e logo eu creo que o inimigo número un, por decirlo de algún xeito, para o comercio tradicional, evidentemente son esas grandes plataformas de venda online. Bueno, que temos que facer? Pois seguir tendo un comercio referente, o que eu digo sempre, o que encontras nun comercio de pobo como Ribadeo ou dunha cidade de Lugo, da que eu procedo e que ti coñeces moi ben, bueno, pois é ese trato personalizado, ese poder tocar a prenda, o calzado, o complemento, probalo. Eu quero un sorriso, pero un sorriso dunha persona de carne e oso. Non me serven outro tipo de sorrisos. Entonces,
xa o cambiarás, non? No, que compran en internet, se non tal, xa o cambiarei. Bueno, pues, prefiro ir a unha tenda que, pues, que me asesoren ben.
Correcto.
Que me digan o que me vale o que non,
si non hai...
E se non hai o que necesito, pois pues que ofrezcan vosotros servicio, non?
Pero... Exacto, que se ofrezan esa posibilidade, bueno, pois pues de solicitar outro artigo, de facerche outra serie de propostas. Non me quedo solo con eso que estou aí clicando tal, despois chega a casa, igual son dúas tallas máis ou tres, despois teño que volver devolvelo, o sea, no, eu quero sorrisos e o trato personalizado da xente de carne e oso, non me sirven as outras historias. Entonces, aí temos esa dura pugna, aínda que de verdade que a ver, todo o mundo ten e todos os comercios teñen evidentemente redes sociais, algúns comercios tradicionais evidentemente tamén teñen que estar aí posicionándose pois eso, vendendo online, pero non é o mesmo, quero decir, aínda así, non é o mesmo, sempre vai haber unha persoa concreta, con nome e apelido, Carmen Cruzado, Félix Jorquera, dispostos a atendelos e eso, de carne e oso.
Xa para rematar, cando, valga a redundancia, remate o Ribadeo Endiano, que ten a súa senda de actividades a Cisa para toda a xente que se quera chegar.
Bueno, pois pues, o verano vai a ser así un pouco como casi que non nos escoiten moito para descansar algo.
Vale.
algo haberá por aí no verán, pero bueno, hai pechadas logo actividades xa hasta o mes de setembro ou outubro, pois vai haber a volta ao cole, na que vamos a facer algún sorteo e algunha novidade máis que nunca se fixeran, van a vir as xornadas dedicadas á gastronomía asturiana, vai haber outras xornadas gastronómicas tamén dedicadas ao peixe, bueno, está aí todo máis ou menos preestablecido, pero tamén é certo que nos atopamos nun proceso de renovación. Uh-huh. Acabamos de convocar eleccións para proceder á renovación da Xunta Directiva, xa digo, está todo programado hasta outubro e novembro, e despois, bueno, a partir do 19 de setembro, tocará traballar a quen se faga cargo desta directiva.
Preséntase vostede a reelección?
Pois, como decía Mayra Gómez, que hasta aquí podo ler. Vamos a afrontar o ribadeo indiano, vamos a afrontar os meses que veñen por diante, e en setembro, que cando se procede ás recuperacións dos exames e todas estas cousas, a volta ao curso, en setembro desvelaremos si seguimos ou non seguimos, ou si estamos aí ou non.
Bueno, estamos atentos. En todo caso, queremos a exclusiva, e falamos ademais con unha persoa xornalista, excelente voz en radiofónica, Carmen Cruzado, que ademais sigue sendo a presidenta de ATISA. Que tivo ben estar conosco aquí neste programa especial do Ribadeo Indiano de Radio Voz.
Moitas grazas polo trato e nada, a disfrutar do Ribadeo Indiano.
Pois eso, que toda a xente que nos escoite faga un oco na súa xenda desta fin de semana, porque ben merece visitar Ribadeo e gozar do Ribadeo Indiano. Por exemplo, das visitas teatralizadas das que falamos a volta de pausa dun par de consellos.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 1,25 €. Y aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 €.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Son 12 os minutos que nos separan das 11 da mañá de completar a primeira hora de programa deste directo Ribadeo Indiano neste sábado 13 de xullo en Radio Voz, con outra voz, a voz de Susana Álvarez, que fai de Jesusa da Mariana, que era a súa tía aboa nunhas visitas teatralizadas, que é unha das actividades paralelas do Ribadeo Indiano. Susana, que tal? Bo día.
Bo día, moi ben, gracias.
Explícanos, explícalle a audiencia de Radio Voz, quen era Jesusa da Mariana?
Pois Jesusa da Mariana é a miña tía aboa por parte de pai, e a irmá de miña aboa Soledad. Entón ela pois era unha muller moi adiantada ao seu tempo, quizais, aínda que as circunstancias vitais pois non lle deixaron ser como ela pretendiera, unha muller que cruzaba a ría a nado, a Castropol pola Cortada, decía ela. Era unha muller que coidou de toda a casa, coidou de toda a xentiña da casa. Naceu aquí na calle Fornos, no número 3, ao lado de, bueno, pois dun lugar que era pois unha panadería que lle chamaban O Pinche. Aí se criou, filla de Don Manuel, Nove Gil Viñas, que veu da zona de Pontevedra, un pontevedrés, un canteiro, o que chamaron para vir a facer a mampostería, a pedra, traballar a pedra do ferrocarril mineiro, porque non había canteiros bastantes, entonces el fixo algunha das pontes polas que pasaba o ferrocarril que viña de Vilodriz a Ribadeo. Logo, unha vez aquí, el casa con a súa dona, Paquita. Paquita era natural de aquí, pero realmente seu pai carabiñeiro veu aquí a facer unhas bueno, pois a traballar do seu, era carabineiro, e aquí tuvo unha relación extramatrimonial da que naceu pois miña bisaboa Francisca. Tiñan un despacho de pan na rúa Rodríguez Murias, entón dedicábanse, entre outras cosas, tamén un pouco a extraperlo.
Un pouco.
Sí, un pouco solo. E o seu pai, o sea, meu bisabó, pois era un gran negociante, tivo varios negocios, tivo un negocio aquí, o Bar Cubano, bueno, o edificio do Bar Cubano, con a familia Fariñas, que logo, en tempo de guerra, como lle matan o marido, a señora de Fariñas, el cede a súa parte para a viúva, para que tivera, bueno, pois, con que soster os fillos que lle quedaban, non? Entón, miña tía Susa, pois, vendía o pan, ela conoceu, coñece a un señor.
Vendendo que, pan?
Sí, bueno, supoño que vendendo pan. Eu aí invento un pouquiño a historia, porque ela contaba dunha maneira, logo contaba doutra. Dicía que ela estivera, lavaba moito no río, entón lavaba roupa da xente que vivía aquí en... na Torre dos Irmáns Moreno, e el traballaba tamén por aí, entón aí chocábanse ou atopábanse ou facía que se encontraban, entón...
Gustome ese de chocábanse.
Sí, chocábanse. Entón eu quizás que o decorei un pouco según as lembranzas dela, que nos últimos tempos pois tiña demencia, entón, bueno, pois saltaban así un pouquinho as cousas, e lembrábase moito dese señor, que lle poño o nome de Casiano, que realmente non era Casiano. Era un vecino
para guardar a intimidade da,
sí,
da
un pouquiño, vale. Sí, porque non por ela, pero porque os segredos non fan máis que facer danos, senón por a outra parte da familia, que non lles preguntei, oye, podo decir como se chamaba o señor en cuestión. Entón hai un compromiso, pide a man a Manuel, a don Manuel, piden a man de Jesusa, Jesusa di que sí, don Manuel tamén, el di que vai á procura de un diñeiro para casarse con ela, porque, bueno, don Manuel estaba bastante posicionado, entón el quería ser pois un pouco como a don Manuel para darlle un futuro bon a Jesusa, e marchan para Cuba, emigra, pero non se volveu a saber nada del. Y ela quedou esperando, porque naqueles tempos...
La loca de San Blas, como canción de Maná, ¿eh?
No, bueno, a ver, era unha muller moi moi lista. Bueno, creo
loca,
que no
porque por o nome da canción, sí, con todos os respetos. Pero esas historias, non, de mulleres que quedaron esperando polo home, sí. E aí...
Ela esperou e esperou. Mais, e... Saber soubo, porque despois el veu, pasados unhos anos, casado cunha muller da Coruña, por eso yo apongo así un agendento, un paquito coruñés, para los que non me entenden.
Vale, nena.
Entendes?
Sí, sí, entendo absolutamente. Era, sí, unha muller moi querida, non?
Miña tía Sus, eu supoño que sí, non o sei, por nós sí, por lo menos, e por a xente do barrio, falan ou falaban moi ben dela, que era unha muller moi... moi da Dibeira, que era unha muller moi, non sei, moi axudadora. É moi carnavaleira tamén, cantaba o Antroido igual que a miña avoa,
disfrazada.
Moito, disfrazábanse, iban cos novos coa cara tapada de mascariña, cando te tiñas que descubrir, pero Jesús, a Soledad, vosoutras tamén. Pois si, sí, eran dúas pájaras pintas.
Para esa visita había que ter unha cita previa, non? Non lle pode decir a xente, xúntese agora e
bueno, Jesús sabe moi mal. Jesús sabe moi mal, entón ela conta así o aire, e dice, estamos todos, veña, vamos.
Como estruturas exactamente a visita, canto dura?
Pois a visita ven durando como unha hora e media ou así máis ou menos.
Caramba.
Claro, porque hai un percorrido bastante longo, e logo depende da cantidade de xente que haxa polas distintas rúas polas que pasamos. Normalmente hai bastante, e tal día como a hoxe, entonces pois eso frena un pouquiño a, digamos, a dinámica da visita. Entonces a min gustame interactuar, e se vexo alguén coñecido tamén saúdo e pregúntolle por Casiano, a ver se o viron estas cousas, e chorolle salí un pouco, que vou ter un baile común, e bueno, vou vendo ver según vai sendo a cousa.
Que diría a tua tía boa do Ribadeo Indiano? Gustaríalle?
Pois
sí e non.
Eu penso que sí, porque logo eles foron grandes amigos, e ela quixo moito a muller do señor Casiano, digamos, así o nome en incógnito, porque veía que o amaba moito e ela tamén o amaba moito, e como lo veía feliz, ela era feliz.
Eso é amor verdadeiro, eh?
Sí, señor. Entonces eu aprendi moito dela, a ver, pouco, porque ela faleceu cando eu tiña uns 11 anos ou así, foi moi longeva, Pero bueno, pois era unha muller que amaba incondicional, amaba a meu pai como se fora seu fillo, quería moi, a meu avó como se fora un irmán, era moi amorosa.
Bueno, que historias, a de Jesús Santa Mariana, a súa sobrinha neta,
sí.
Susana Álvarez, pues fai visitas teatralizadas recordando aqueles tempos dunha muller adiantada, aos seus anos.
Sí, pasé que a frenaban un pouco porque
as
circunstancias da vida, pero senón ela houbera, eu creo que houbera feito cousas de outra maneira, sí. Era unha muller moi intrépida ademais, sempre che decía, tú podes conseguir o que te propoñas, tes que loitar, non. Bueno, ela decidiu coidar. Pero ben, si facemos así como unha pasaxe. Unha
muller brava, que
diríamos. Sí, unha muller brava, era máis brava a súa nai. Ui, doña Francisca, madre mía do carro. Sí, que era de envergadura. E si facemos un percorrido pola historia, non só de Jesusa, senón van aparecendo pois outras persoaxes así, hasta un gato aí por aí. Mediante esa historia e eses contos, pois contas o que é cada lugar, cada casa, características de cada casa dentro da información que eu teño e que eu poido manexar, porque, bueno, pois eu son teatreira comedianta, non son guía turística, pois teste que informar, hai un estudio detrás de para non fallar ningún dato, ningunha cousiña, e sin algún fallo digo, perdoade, pero a minha memoria fállame un pouquinho.
Moitas grazas por estar connosco, Susana Álvarez, que fai de Jesús Santa Mariana en esas visitas teatralizadas que visten o Ribadeo Indiano. Vou abordar un amigo, así, sin previo aviso, porque teño aquí a Antonio Gregorio Montes, que é un amigo, él...
Eu tamén o abordo nas visitas, ¿eh?
Porque antes de empezar o programa, vino e dice, pues vente hasta ali, saúdame, eu aproveito que está aquí para preguntarlle por ese blog que se chama...
Ribadeando.
Como nace ese Ribadeando, Antonio?
Uy, pues Ribadeando nace algo así como 11 años antes que o primeiro Ribadeo Indiano. Unha, digamos, herdanza de outro blog que era un pouco experimental meu para ver como iba o tema dos blogs. Que decidín cambiar de plataforma, bueno, porque tiña unhas certas carencias, melloralo. En ese cambio, pois houve tamén un cambio de nome, e pasou a ser
Ribadeando. Como nutres? Quero dizer, que información ofreces aos internautas en Ribadeando? .org, me parece que é, non?
No. En principio, ahora mismo teño como .com.
.com.
Sí. Vamos a ver, a información é variada e pasou por as máis diversas fases. Digamos que ahora mismo está nunha fase máis calma, máis tranquila, na que procuro dar no mesmo sentido que pongo o subtítulo, Ribadeo e as miñas cousas. Procuro dar un pouco unha visión xeral do que hai por Ribadeo, algunha nota particular de algunha actividade e as miñas opinións. Mais as opinións de diversos amigos que me envían cousas ou os cuales lle pido eu para facer,
non? E sobre as colaboracións nútrese, non? Este blog de información, de opinión, digamos que tamén de activismo social, non? É outra das cadeiras,
sí,
de este blog.
Sí, de feito, ahora mismo estamos metidos, digo estamos porque eu son, digamos, unha parte das pequeniñas, en unha nova cousa, que non é subsidiaria do blog, é un pouco en paralelo, que é unha nova canle social para a Mariña. Chámase a Mariña con NH, punto gal, está en nunha instancia de Mastodon. A partir de aí pódese acceder a outra instancia calquera de Mastodon en todo o mundo. Pero, bueno, en principio, trátase de aglutinar xente de alrededor da Mariña para evitar cousas como a super recepción de mensaxes que hai en sitios como, non sei, como pode ser Facebook ou Twitter.
Sí, sí. De facto, digamos, unha limpeza, ¿no?, das mensaxes e ofrecerle o público información veraz e opinión. Efectivamente, e opinión
máis local. Exactamente. ¿No? Pero bueno, de unha forma totalmente distribuída, por suposto, sen ánimo de lucro, non se recolle información desto de que logo che están bombardeando por aí con anuncios ou cousas de esas, non, como
sin cookies.
exactamente, non. Entonces, bueno, pois a partir de aí, bueno, pois estamos comezando eso de un xeito un pouco paralelo, nutrindo información diversa que chega de diversas fontes. De aí tamén aproveito algo para o blog, non? E facendo un pouco de simbiose entre ambas,
de sinergias, entre ambas cousas, sí. Medios. Quedámonos en tempo, Antonio, foi un placer.